Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamer Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Srbija, nećemo zaboraviti zločine NATO-a. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela odluke za nastavak nabavke vakcina. Kina, podržavamo naše naftne ugovore s Iranom. Sastanak Vijeća Europe, zajednička izjava Borela i Blinkena. Povodom 22. godišnjice bombardiranja Srbije od strane NATO snaga, srbijanski ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je izjavio da Srbija nikada neće zaboraviti, kako je rekao, taj zločin i da će tražiti pravdu. U srijedu je Aleksandar Vulin položio vijenac na spomen ploču policajcima koji su izgubili živote za vrijeme NATO udara 99. godine. Vulin je NATO udare nazvao posljednjom velikom agresijom i nekažnjenim zločinom 20. stoljeća. On je ustvrdio da nijedan srbijanski vojnik ili policajac nikada neće učiniti ono što su NATO vojnici učinili u, kako je rekao, zločinima protiv Savezne Republike Jugoslavije, kada bismo trebali biti jaki kako se to više nikada ne bi ponovilo. Što su naša vojska, policija i zemlja jači, to ćemo biti slobodni i sve će se više agresija udaljavati od nas, smatra Vulin. NATO zračni napadi na Srbiju desili su se prije 22 godine, u kojima je ubijeno najmanje 2500 ljudi u 78 dana bombardiranja. NATO napadi su slijedili nakon srpskih zločina na Kosovu.
Zato tako licemerno zvuči kada nam stignu poluizvinjenja u kojima se kaže da žale zbog toga što su ubijali našu decu. I policajci i vojnici su bili naša deca i nisu zaslužili da svoju decu ostave kao siročad. Nikada nećemo zaboraviti.
U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića iz Beograda o obilježavanju godišnjice NATO napada na Srbiju.
NATO bombardovanje na Srbiju trajalo je neprekidnih 78 dana. Smatra se da je u bombardovanju smrtno stradalo između 1500 i 3500 ljudi. Na sinoćnjem skupu prisustvovao je politički vrh Srbije, ali prisustvovao je i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik. Na skupu je poručeno da Srbija prašta, ali ne zaboravlja.
24. marta 1999. počela je NATO agresija na tadašnju SR i Jugoslaviju. Prema podacima koji zvanično nisu usaglašeni, poginulo je između 1500 i 3500 ljudi, a povređeno više od 12.000. Prema podacima Ministarstva odbrane Srbije, tokom vazdušnog napada Alijanse, ubijeno je 2500 civila, među njima 89 dece i 1031 pripadnik vojske i policije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je da je Srbija odavno oprostila, ali da baš nikada neće zaboraviti.
Niko nikada nije odgovarao za ovaj zločin. Zločin veći od zločina. Niko za 2500 ubijenih civila, ali i vojnika i policajaca koji su krivi samo zato što su čuvali, štitili sebe i svoje ognjišta. Niko nikada nije odgovarao za više od 6000 ranjenih. Objasniti to ni danas, 22 godine posle agresije, nije moguće.
Za 11 nedelja NATO izvršio 2300 udara na tadašnju SR Jugoslaviju i bacio 22.000 tona projektila, među njima i 37.000 zabranjenih kasetnih bombi i bombi punjenih osiromašenim uranijumom. Procene štete kreću se od 30 do 100 milijardi američkih dolara. Obraćajući se na akademiji, predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik rekao je da Srbija danas postaje lider, te da je Srbija zemlja koja želi da širi mir u regionu uprkos patnji koju je prošla.
I Bog je dao danas stabilnu i jaku Srbiju. I Republiku Srpsku, koja se i danas bori za svoj politički subjektivitet, ne smanjujući i ne zaboravljajući, naravno, sve doprinose svakoga koje je svojim životom ili bilo kojim doprinosom dao za Republiku Srpsku. Zahvalna za Srbiju, zagledana u nju, željna njene snage i moći, svjesna ta ista Republika Srpska, da samo kao takva snažna i jaka Srbija može da bude naš siguran oslonac. Ne zato što smo mi u krivu, nego zato što smo jednostavno mislimo da smo kao jedinstven narod, imamo pravo da budemo zajedno.
Agresija NATO na Srbiju je izvedena pod nazivom Milosredni anđeo, a neposredan povod za to je bio navodni masakr civila u Račku i odbijanje jugoslovenske delegacije da potpiše sporazum iz Rambuea. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije na godišnjici NATO bombardovanja rekao je da su žrtve srpskog naroda nevine jer se srpski narod branio.
U vreme bombardovanja tih 78 dana da smo svi svedoci duboke hrišćanske ljubavi i solidarnosti našeg naroda koja je utkana u njega, naroda koji ispunjava božansku zapovest ljubi bližnjeg svog.
NATO bombardovanje je okončano 9. juna 1999. potpisivanjem Kumanovskog sporazuma koji je predviđao da će se jugoslovenske snage bezbednosti povući sa Kosova, a da će biti uspostavljen UNMIK, civilna misija Ujedinjenih nacija. Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović telefonski danas razgovarao sa predsjednikom Republike Azerbejdžan Ilhamom Alijevim o situaciji u vezi sa pandemijom koronavirusa kao i o mjerama u borbi za suzbijanje pandemije i problemima s kojima se dvije države suočavaju u nabavci vakcina. Razgovarano je o izazovima s kojima se Azerbejdžan suočava u vezi sa implementacijom mirovnog sporazuma o Nagorno-Karabahu i ponovom reintegracijom te teritorije pod suverenitet Azerbejdžana. Tema razgovora bilo je i dodatno unapređenje bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Azerbejdžana kroz jačanje saradnje na političkom, ekonomskom i kulturnom planu. Predsjednik Alijev je pozdravio odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine o otvaranju ambasade Bosne i Hercegovine u Azerbejdžanu, te kazao kako je recipročno otvaranje ambasade Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini prioritet azerbejdžanskih vlasti, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je opredjeljena da se ostavi dodatni rok za izvršenje obaveze po ugovoru o nabavci vakcina za potrebe imunizacije stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine u tekućoj godini potpisanom 18. marta tekuće godine. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine se na današnjoj sjednici u Sarajevu upoznala sa informacijom ad hoc tima za pregovore sa proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima o provođenju postupka ispitivanja tržišta. Obavljenim pregovorima sa proizvođačima vakcina ili ovlaštenim zastupnicima u svrhu nabavke vakcina protiv koronavirusa. Također su upoznala i o informacijama u vezi nabavke vakcina Sputnik V za područje Federacije Bosne i Hercegovine, o ugovoru o nabavci vakcina sa Medimpexom d.o. Sarajevo, te ostalim dokumentima koje je dostavila ova kompanija. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je pozvala Vijeće ministara Bosne i Hercegovine da intenzivira aktivnosti na postizanju bilateralnih dogovora za nabavku vakcina, s ciljem njihove kupovine ili pozajmice, budući da je evidentno da COVAX instrument neće zadovoljiti potrebe Federacije Bosne i Hercegovine u pogledu imunizacije stanovništva. A nakon što je u Bosnu i Hercegovinu stigla prva isporuka vakcina protiv koronavirusa iz COVAX mehanizma koje je Bosna i Hercegovina u potpunosti platila, šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler kazao je da, iako je bilo zastoja u dostavi, Bosna i Hercegovina je druga zemlja na Zapadnom Balkanu koju su stigle vakcine iz mehanizma uspostavljenog od Europske unije.
First of all, this is the first...
Ovo je, kao što sam rekao, prva od jednog niza isporuka koje će doći u okviru mehanizma COVAX, a za koje je sredstva u cijelosti osigurala Bosna i Hercegovina, odnosno domaće vlasti. Unatoč određenim zastojima koji su se javili na globalnom nivou zbog nestašice i kašnjenja, Bosna i Hercegovina je ipak evo druga zemlja na Zapadnom Balkanu koja dobiva isporuke vakcina u okviru COVAX mehanizma. Tako da svakako riječ o itekako važnom i dobrom danu za BiH. Također moja druga poruka je samo pojašnjenje da COVAX mehanizma uopšte ne bi bilo bez velikodušnih donacija cijelog jednog niza donatora, prije svega Evropske komisije i zemalja članica Evropske unije poput Njemačke i drugih koji su zajednički osigurali preko 2,2 milijarde eura. Sredstva su otišla najvećim dijelom u samo istraživanje, garancije, ali također i osiguranje adekvatnosti cijene vakcina.
Sljedi blok kratkih informacija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas na sjednici donijela odluku o utvrđivanju liste zemalja s kojima je znatno otežan ili prekinut poštanski promet, iz kojih birači mogu dostaviti glasački materijal i putem diplomatsko-konzularnih predstavništva Bosne i Hercegovine, koje rezidentno ili nerezidentno pokrivaju navedene zemlje na provedbu prijevremenih izbora za načelnika općine Travnik i načelnika općine Foča, Federacija Bosne i Hercegovine, zakazani za nedjelju 11. aprila tekuće godine. Navedenom odlukom se utvrđuje lista zemalja u kojima je izuzetno otežan ili prekinut poštanski promet uzrokovan epidemijom virusa korone, odnosno COVID-19. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić sastao se danas u Sarajevu s ambasadorom države Palestine Rezak Namurom. Ambasador Namura je upoznao ministra Cikotića sa trenutnom sigurnosnom i političkom situacijom u Palestini, naglašavajući da je težak položaj palestinskog naroda dodatno usložnjen izbijanjem pandemije koronavirusa. Cikotić je istakao ključne sigurnosne izazove koje trenutno ima Bosna i Hercegovina, naglašavajući da je prioritet Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine suzbijanje ilegalnih migracija, borba protiv organiziranog kriminala i terorizma. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. godine remizirala je rezultatom 2-2 na gostovanju u Finskoj. U debiju selektora Ivajla Peteva na klupi Zmajeva vidjeli smo dosta toga i veoma uzbudljiv meč koji je na kraju završen remijem. Ostalo je 2-2, tako da smo podjelom bodova sa Fincima otvorili kvalifikacije za mundijal koji se igra naredne godine u državi Katar. Jemensko ministarstvo za ljudska prava u svom izvještaju objavilo otkad je saudijska koalicija napala zemlju ubijeno je 43.582 jemenska civila, uključujući više od 7.000 djece. Izvještaj također navodi saudijska koalicija koristi kasetne zapaljive hemijske i otrovne bombe u napadima na Jemen. U međuvremenu Mohamed Abdusalam, glasnogovornik jemenskog pokreta Ensarullah, danas je za TV mrežu El Mejadin rekao da saudijska vlada nije u stanju razgovarati o miru, dok nastavlja opsjedati i bombardirati Jemen. Abdusalam je naglasio da se saudijska vlada prvo mora povući iz ratne zone, a zatim predložiti eventualni plan. Dužnosnici Suetskog kanala u Egiptu kažu da su u toku napori da se isplovi divovski panamski teretni brod koji je skrenuo duž rute, a brodovi još uvijek ne mogu proći. Prema izvještaju, u toku su napori da se teretni brod isplovi s 8 divovskih tegljača. Nakon zatvaranja Suetskog kanala, najmanje 150 brodova koji s obje strane kanala prevoze naftu, autodijelove i robu, široke potrošnje čekaju da pređu Suetski kanal. Kineski ministar vanjskih poslova Wang Yi započeo u srijedu jednosedmičnu turneju po zapadnoazijskoj regiji dok je razgovarao o iranskom nuklearnom programu i pokušava proširiti savezništvo protiv zapadnih sankcija. Wangova prva stanica bila je Saudijska Arabija. Danas se sastao s turskim predsjednikom Erdoganom u Turskoj. Sljedeće odredište kineskog ministra vanjskih poslova je Teheran. Kineski ministar vanjskih poslova namjerava proširiti kineski krug prijatelja i poboljšati odnose s tim zemljama, rekla je Hua Liming, bivša kineska ambasadorica u Teheranu. Kinesko ministarstvo trgovine navodi da nije primilo obavijest o naftnim sankcijama Irana od Bajdenove administracije. Gao Feng je na konferenciji za novinare u Pekingu izjavio. Kina nastoji zaštititi iranski nuklearni sporazum i braniti legitimne interese kinesko-iranskih odnosa. Ministarstvo trgovine Kine nadalje dodaje. Podržavamo naše naftne ugovore s Iranom. Izjave kineskog dužnosnika uslijedile su vrijeme kada je Financial Times citirao američkog dužnosnika, rekavši da je administracija Bajdena upozorila Peking da će SAD uvesti sankcije Kini tokom Trumpove ere zbog porasta uvoza nafte iz Irana. Neimenovani američki dužnosnik rekao je za Financial Times da je također moguće da sankcije budu ukinute nakon multilateralnih pregovora o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Sa druge strane, danas je iranski stalni predstavnik u Ujedinjenim narodima, reagirajući na izjave Antony Blinkena na sastanku koji je rekao da je lopta sada na iranskom terenu, rekao: "Okrutne sankcije iranskom narodu neće nikamo odvesti Sjedinjene Američke Države." Međi Tahteravanči u nastavku je dodao: "Administracija Bajdena priznala je da je Trumpova politika maksimalnog pritiska zakazala, međutim ta se politika još uvijek provodi." Američki državni sekretar Antony Blinken i visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell izdali su zajedničko saopćenje nakon sastanka u Briselu. Djelomično su dužnosnici obje strane ponovili svoju predanost liječenju međunarodnog nuklearnog sporazuma. U dijelu ove izjave koji se odnosi na Iran navodi se: "Nuklearni sporazum ostaje važno postignuće u multilateralnoj diplomaciji." Tokom sastanka Josep Borrell pozdravio je mogućnost povratka Sjedinjenih Američkih Država na nuklearni sporazum. U zajedničkoj izjavi obje su strane podržale punu provedbu nuklearnih obaveza i ukidanje sankcija. Podrška ukidanju sankcija protiv Irana u skladu je s američkom i europskom politikom, dok visoki iranski dužnosnici priznaju da nije promijenjena politika maksimalnog pritiska na Iran u novoj američkoj administraciji. Iran je više puta naveo da su sve iranske mjere ublažavanja nuklearnog sporazuma reverzibilne, ali Sjedinjene Američke Države, kao zemlja koja je prekršila i povukla se iz sporazuma, moraju ukinuti legalne sankcije protiv Irana. Suočavanje s izazovom epidemije i vakcinacija protiv korone, vanjska politika, Rusija, Kina i Turska bile su druge teme o kojima se razgovaralo na sastanku. Dvodnevni sastanak Vijeća Europe započeo je danas. Američki predsjednik Joe Biden trebao bi prisustvovati samitu usmjerenom na obnovu transatlantskih odnosa nakon napetog razdoblja. Ured za ljudska prava UN-a potvrdio je navode Agnes Kalamard, specijalne izvjestiteljice UN-a za vansudska ubistva, o prijetnji smrću od jednog saudijskog dužnosnika. "Potvrđujemo da su detalji izvještaja Guardiana o prijetnji Agnes Kalamard tačni", rekao je Robert Colville, glasnogovornik Vijeća UN-a za ljudska prava. U intervju za britanske novine Guardian u januaru 2020. godine, Kalamard je rekla da ju je kolega UN-a upozorio u januaru 2020. godine da je visoki saudijski dužnosnik dva puta uputio prijetnju na sastancima s visokim UN-ovim dužnosnicima. Kalamard je prva javno objavila detaljan izvještaj o ubistvu Hašokčija u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno. Kalamardin izvještaj na 100 stranica objavljen je u maju 2019. godine, u kojem se navode da postoji vjerodostojni dokazi da su saudijski prestolonasljednik Mohammed bin Salman i drugi visoki saudijski dužnosnici odgovorni za ubistvo Džemala Hašokčija. Ubistvo je opisao kao međunarodni zločin. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija Islamske republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sahartv.ir. Hvala za pažnju i assalamu alaikum, do viđenja iz našeg teheranskog studija. Iran.
Imam Mehdi, personifikacija idealne ljudske zajednice. Čovjeka same po sebi privlače riječi tipa pravda, istina, dobrota. Tokom istorije ove su riječi uistinu bile jake i potakle su mnoge da se bore za pravdu, mir i etiku. Izdvajamo pejgambere, odnosno Božje izabranike. Njihov trud je od početka bio smislen. Trebali su uputiti čovjeka ka istini i pravdi kako bi ljudska zajednica krenula iz svijeta nepravdi tame ka svjetlu i budućnosti. Iako su se pejgamberi i Božji ljudi trudili u širenju monoteizma i pravde, istorija je svjedok da trud ovih velikana nije u potpunosti uspio. Uvijek je bilo onih koji su se zbog svoje sebičnosti i privlačnosti ovozemaljskim odupirali Božjim poslanicima. Širenje pravde i zatiranje nepravde i zlobe, pravljenje poželjne zajednice u kojoj nema nepravde i zla, jedna je od najstarijih ljudskih želja. Zbog toga se iščekuje dolazak obećanih, što je zajedničko u svim nebeskim religijama. Islam kao zadnja i najpotpunija religija najavila je formiranje toliko željene zajednice. Islamsko učenje kaže da će se pojaviti jedan sin od poslanikovih sinova koji će se suprotstaviti zlu i u cijelom svijetu će nakon njegova dolaska da zavlada pravda. Njegovo ime je Mehdi i s vlasti koja se temelji na jedinstvu, pravdi i vjerovanju jednog Boga formirat će veliku islamsku zajednicu. Svjetska islamska vlast na čelu sa imamom Mehdijem imat će karakteristike koje niti jedna ranija vlast nije imala. Vlada Hazreti Mehdija bit će obdarena vjerskim naukom, islamskim vrijednostima i bit će centar svijeta. Vlast koja neće očekivati nikakvu materijalnu dobit, sebičnost prijašnjih vlasti ovoj vladi bit će strani pojam. Pojedine ateističke knjige preporučuju trku za sticanje bogatstva i materijalne užitke, a suprotno njima islam daje svijetli primjer pravljenja zakona, pravde, sigurnosti. U poželjnoj budućnosti ljudskoj zajednici formiranje svih segmenata života i zaštita naroda drugih vjera bit će vladin prioritet. Allah Dželešanuhu u suri An-Nahl u 90. ajetu kaže: Allah zahtjeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima udjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje, da pouku primite, on vas savjetuje. Ovaj ajet govori neke od važnih stvari u vezi sa odnosima koje trebaju biti u zajednici. Etičke vrijednosti kao što su pravda i dobrota i klonjenje od grijeha u jednom novom svijetu i zajednici mama Mehdija će se upotpuniti. Širenje pravde, dobrota će se usaditi u srca i duše svih onih koji čine tu zajednicu. Razvit će se novi korijeni prijateljstva, bratstva i jedinstva. U željenoj zajednici Hazreti Mehdija čovjekoljublje, slaganje i dobrota bit će u koordinaciji i svi ljudi će živjeti kao članovi jedne velike porodice. Žalosno je što smo svjedoci nezdravih međuljudskih veza, pokvarenosti i straha koji u današnje vrijeme vladaju među ljudima. Anomalije i nesigurnosti vidljivi su na svakom koraku, pa čak i u krugu porodice. Današnji civilizovan svijet kao takav je nedovoljan u obrazovanju ljudi i formiranju njihovog duhovnog i fizičkog mira. To je istina koja dokazuje da se ne može uvijek podmiriti ljudska svijest, bilo da je ona u porodici ili društvu. Imam Sadik alejhisselam kaže: na kraju vremena moralne i ljudske vrijednosti će učvrstiti svjetsku islamsku vlast. Imam Bakir također u amanetu ostavlja sljedeće: u vrijeme Hazreti Mehdija ono što će se vidjeti bit će prijateljstvo, jedinstvo, sloga i sigurnost. U poželjnoj zajednici imama Mehdi alejhisselam strah i nepovjerenje će nestati, a veza će se uspostavljati u sjeni sigurnosti i povjerenja. Krvoproliće i nezdravo ponašanje bit će stvar prošlosti, postaće aktualno poštivanje zakona, a oni koji će voditi svijet nikada neće pokazati osornost pred ljudima. U toj zajednici život, bogatstvo i samopoštovanje su sigurni od bilo kakve opasnosti. Vjera koja uči i smiruje ljude vodit će ka napretku. Od ostalih karakteristika željene zajednice pod vodstvom imama Mehdija su razmišljanje i širenje znanja. U islamskom učenju um i razmišljanje imaju poseban status. Vjera bez razuma nije prihvatljiva. Drugim riječima, čovjek promišljanjem shvata pojedine vjerske vrijednosti. Um je taj koji insana upućuje dobrobiti i ljepotama i koji ga upozorava na opasnost. Stoga se u Kur'anu mnogo upućuje na razmišljanje u bilo kakvoj situaciji. U zajednici imama Mehdija razmišljanje na deređi klanjanja stvoritelju, etike i dobrih dijela. Zdrava pamet i upućenost su vodiči prema dobroti i božanskim vrijednostima. Sigurno da razumskim korištenjem nauke i tehnologije, koje su velika čovjekova dostignuća, nećemo biti svjedoci tragedija koje se dešavaju u mnogim krajevima svijeta. U vlasti Hazreti Mehdija, neka je mir na njega, čovjekovo će razmišljanje u sjeni Božje upute procvjetati. U jednom se hadisu imama Sadika kaže: nauka ima 27 dijelova i prije dolaska imama Mehdija čovjek će uspjeti savladati tek 2 dijela. Na to će se dodati još 25 tek u Mehdijevom željenom svijetu. U vrijeme vladavine Hazreti Mehdija nauka će biti usklađena sa duhovnim vrijednostima i neće biti dostupna nepodobnim ljudima. Psihičko odrastanje i moralna zrelost formirat će zajednicu koja će pravovaljano vladati svijetom. Hadisi i govori kojima raspolaže muslimanski umet nagovještavaju da će takva zajednica biti dobra i za materijalno napredovanje ljudi i da će se aktivirati nezamislive ekonomske mogućnosti. Poznato je da kada jedna grupa dobročinitelja odrađuje humana djela, Božja blagodat obaspe cijelu zajednicu. U takvim uslovima priroda čovjeku poklanja svoje plodove i daje mu mogućnost korištenja mnogih Božjih darova. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže: kada se u mom umetu pojavi Mehdi, ljudi će doći do Božjih nimeta do kojih nikad nisu dolazili. Zemlja neće više skrivati nijedno svojih blaga. Ono što će se dogoditi u vrijeme Hazreti imama Mehdija jesu Božje obećanja iz Kur'ana. Tako je rečeno: kogod, žena ili muškarac, urade dobro djelo i ako budu dobri vjernici, Allah će im dati čist i dobar život. U vlasti imama Mehdija bit ćemo svjedoci života ljudi na temelju vjere i dobročinstva. Nemiri se pretvaraju mira, ljubav i dobrota vlada cijelim planetom. Ovako iščekivanje u čovjeku izaziva pravo usjećenje i uživanje. Ogri fordano bisedori, anjo panje bi walchen hori, garde chu chon barzi magar va. Wa wa panje chnar hondrari, wa wa panje chnar hondrari. Oh,
ordenom kisedori, anđeo pënđe bi uëqen hori, gërde që qonë verzi me gërbog, uovo pënđe që naron dërori, uovo pënđe që naron dërori. لرزه چناران و زاد و لرزه چناران و زاد و تاف تاف سواریل آوه توف توف مرگ نیشته پاوه آگره چیلگ اورگان دان قرمه ای آسمان خراوه قرمه ای آسمان خراوه
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledalci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, a kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Uranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeda. Hafiz Ahmede, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragoceno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvojeg znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kojoj ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu. A to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla ili recimo neka draga osoba ili recimo roditelj ili dijete šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce držiće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naše životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed alejhi selam najbolji poslanik, Hatemul Enbija. pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bio je prije objava Tevrat, Zebur, Injil, to smo učili u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je sada, kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko Meleka Džibrila, pa je Melek Džibril postao najbolji, da kaže, Melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu. Pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio da kaže svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo, za lava preko 100 naziva, neki glagol barebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut,
da,
onaj crveni ili crveni.
Da,
ili
na
crveni,
taj
isto izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mnivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako dalje, nema to.
I čak, nego iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Meani, što znači prijevod značenja onoga što u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj fakultet na arapskom jeziku i faluzišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, ja, svaki ti, ne razumije.
Da,
ja.
Evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno,
zato mora se...
baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učimo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to
znači,
nam daje...
Ovi, što prekidemo, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam, nija tu neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik,
dosta
to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrajao u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učit Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti iz Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita, evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Džele Džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo. U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo. Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interese šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže Kur'an, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što je na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i od vjere, od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamisli da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan, učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Manu nezdilu min al Kur'ane mahuve šifa u rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolaze su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi. No međutim, nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj, kažem, taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem, stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer, nemam efendiju, ne mogu učiti, možeš. Pustiš na internetu, dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda, kaplica vode je beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to da se ispadne, to poreda, jeste.
To ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znamo,
i tako dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor, nema vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke. Bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi je naumpalo, vjerojatno i gledalce interesuje, to je učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno? Koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer? Evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, međutim, znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi na primjer, evo.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Ali postoje neki ajet koji se trebaju učiti? Ili?
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura, Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da se umije, ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom. To je, međutim, pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama. Mm. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bi da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranje na tebe, da kažemo, sihir. Međunarodu, dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, pa ćemo tu temu posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hayrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te allame il Kur'ane wa allame. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. E, pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, onaj iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, onaj iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmati od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo li slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo li slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uput, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo, da kažem, neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je, da kažem,
kako
uputa,
da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako je to u stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godina otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori o šemsu teđri, ajeti sure Jasin, o šemsu teđri mustakar li leha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed alejhi selam u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje, pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Svako, znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjesto Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa a.s. koji je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: "Umen e'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Wa kaže dalje: "Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80%, gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prevod, iz prevoda, iz konteksta prevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možda da kažem, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif Lam Mim, Elif Lam Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, da kaže neko ko zna arapski jezik.
To su
jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, lam, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači, da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod. Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo, da čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.